Hjertelig velkommen, folkens, til Atteren bak rattet forklarer. Jeg har selvfølgelig med meg Stein ved min side. Hei, Stein.
Hei.
I dag har vi besøk, Stein.
Det har vi, og i dag har vi besøket en som både lever av og med bil og bilentusiasme.
Ja, og det er jo noe som vi ofte møter på her i podcasten, nemlig det med bilentusiasme. Og da er det hyggelig å si hjertelig velkommen til Trond Sveum, som er salgsleder for Mercedes personbil i Lørenskog. Og du skal snakke om bilentusiasme med oss.
Ja, det blir jo veldig hyggelig, så tusen takk for at jeg fikk komme. Det gleder jeg meg til.
Men jeg tenker, du har vel antageligvis bilentusiasme hver dag du, når du står opp på morgenen og går på jobb, eller?
Det har jeg. Den har vært der i mange, mange år. Jeg pleier å si at dagen starter med bil, og den avsluttes med bil. Det er det første man gjør på morgenen, er å lese om bilnyheter, bilblader på senga før man står opp, og det siste man gjør før man sovner egentlig. Så dagen blir ofte, det blir mye bil.
Tenker du at det er en diagnose eller en livsstil?
En kombinasjon, kanskje. Kommer an på hvem man spør.
Ja. Og du jobber med Mercedes, og du lever litt for Mercedes også, kan vi si det?
Absolutt. Det blir jo, som du var inne på, en livsstil da. Og så har det vært en interesse som har vært der hele siden jeg var 4 år, og begynte å lese tyske glosebøker for, eller skjønne tekniske data når man var sånn kanskje 5-6, leser jeg automotorsport, så er jeg bedre på sånn fagtysk enn jeg på vanlig tysk. Jeg kan ikke prate tysk, men jeg kan lese tyske bilblader.
Ja, men da dekker du jo et viktig behov. Da, hva var grunnen til at det ble akkurat Mercedes da?
Nei, det var tydeligvis veldig kvalitetsbevisst fra noen alder. Det har ikke noen god forklaring på det. Jeg var fascinert av stjerna. Det var et eller annet ved den. Det føltes mer komfortabelt ut å sitte på i en Mercedes enn andre biler, synes jeg. Selv om vi hadde ikke det selv, men så egentlig sånn sett så burde jeg vært BMW eller Audi-fan, egentlig. Men det ble jeg ikke.
Men det tyske, det ligger hjertet nært.
Det tyske ligger helt klart hjertet veldig, veldig nært. Og begynte jo å jobbe med bil allerede som 15-åring i en frittstående forhandler på Sørlandet. Og etter det så har det egentlig bare gått full fart. Etter å være ferdig med utdanningen min, så tenkte jeg jo at jeg skulle jobbe med noe kallet fornuftig. Men jeg fant jo ikke ut hva det fornuftige var. Så da var det egentlig bare å fortsette med bil, som var lidenskapen.
Hva er det med bil som får mange av oss, både vi som sitter her og mange av de gjestene vi har? Hva tror du det er som gjør at det blir en så altoppslukende interesse?
Vanskelig å svare på, men det er jo så utrolig mange deler av en bil som kan være spennende. Det kan være designet, det kan være materialene bygda, det kan være lydene, det kan være historikken rundt selve bilen, den enkelte bil. Det er så veldig, veldig mange forskjellige ting. Samtidig som at det er noe som samler oss, og det blir sosialt, og det engasjerer jo bare veldig. Mye meninger.
Mm. Har din interesse for bil og din bilentusiasme, har den endret seg fra du var 4 år og frem til nå?
Egentlig ikke. Den er egentlig ganske lik. Første drømmebilen var en 124-serie E-klasse og R129 SL fra 90-tallet. Og den er jo, det er jo fortsatt drømmebiler. Det er de samme verdiene, de samme egenskapene som jeg likte da, liker jeg jo biler i dag også. Men det er klart, jeg har nok et litt mer, ikke nøytralt syn på bil, men jeg har nok et litt mer allsidig, altså man liker flere forskjellige bilmerker, og kan klare å anerkjenne at andre biler enn Mercedes er bra også, det gjorde jeg ikke da jeg var yngre. Det tok noen år før jeg innså at andre biler også var ok. Mm. Du kan bli sett i det.
Mm.
Det funker.
Men det er litt interessant det med bilentusiasmen, for hvorfor tror du det vekk så sterke følelser? Det er i utgangspunktet transportmiddel. Men folk kan jo ha langvarige diskusjoner om hva som er best, og hvis du er en Ford-mann, for å si det, så forblir du det nærmest livet ut. Det er nesten som et fotballag bare.
Da er vi tilbake på det du snakket om, forskjellet mellom lidenskap og sykdom, eller lidelse, eller det du snakket om. Jeg pleier jo å være litt krass mot andre merker noen ganger, men jeg prøver mest med litt glimt øye, selvfølgelig. Men jeg tror for mange så er det jo fordi at de har en spesiell opplevelse med en spesiell bil eller et merke. For min del så var det jo en trafikkulykke som egentlig fikk meg til å tenke at Mercedes var en sikker bil, og tenkte at det var en fornuftig bil, det burde man ha. Jeg hadde jo ikke noen forutsetning for å forstå den som 4-5-åring, men det viste seg jo å være ganske riktig likevel da. Og det var det som på en måte satt i gang hele Mercedes-interessen. Så jeg tenker jo at mange antagelig har en opplevelse. Kanskje de fikk sitte på med noe som var veldig unikt, om det var en Ford eller om det var en Aston Martin, et eller annet som virkelig vekket bilinteressen din. Og det er klart, det er det jo sikkert litt som for mange første kjærlighet, da, at den husker du, og man blir glad i dette tilfellet, det bilmerket.
Var det en trafikkulykke som du så, eller en?
Nei, det var familiemedlemmer som var involvert, men det gikk bra med de, heldigvis.
Ja, for Mercedes var jo veldig tidlig ute med å bygge sikre biler, selv om det kanskje er en svensk konkurrent som får
mest tre. De liker å ta heder og ære for det, men jeg føler at Mercedes har en veldig interessant historie når det kommer til sikkerhet. Det kunne jeg hatt en egen podcast om, helt sikkert, så jeg tror ikke jeg skal gi meg for mye ut på akkurat den praten.
Ja, men hvordan tenker du at det... Tenker du, i dag så har jo kanskje alle biler blitt ganske sikre.
Jo, men jeg tenker, man blir kanskje litt lurt da, for jeg tenker at Euro NCAP, som de som da gir stjerne til bilene avhengig av hvor sikre de er, det er litt som at du får fasiten på matteprøven dagen før, og skryter at du har 5 stjerner i Euro NCAP, i mine øyne er kanskje ikke så mye verdt egentlig, for alle klarer vel å tegne en bil på de spesifikasjonene som Euro NCAP har. Så da synes jeg det mer imponerende med Mercedes som har x antall tester de utfører i tillegg. De crash-tester jo fysisk 500 biler i året, 50 000 simulerte crash-tester i året, gjør mye, mye mer enn det som det offentlige krever da.
Så de tar sikkerhet på alvor?
Ja, de gjør det. En lang historie, og de er kanskje ikke markedsførte så veldig mye som enkelte andre har da.
Men det er jo en inngang på bilinteressen som er litt spesiell da, tross alt.
Ja, litt uvanlig.
Litt uvanlig. Men hva tenker du på, liksom, er du en sånn som er først og fremst opptatt av design, eller er du mer en teknologi-ingeniørdrevet tilnærming?
Kanskje en mix. Jeg synes jo veldig mange synes konstruksjonen av bilen, hva slags materialen er bygd, er veldig spennende. Og alt du kan ta og føle på er spennende, lydene er spennende. Design altså egentlig alt og er spennende, og nå som man er heldig å jobbe i butikk, så er det jo, går jo veldig mye på det entusiastiske, rett og slett, da. Å se gleden hos kundene når de kommer og henter en ny bil, om det er en EQA eller en ny G63, så er på en måte gleden er der, og få lov til å ta en del av det, det er det absolutt, det er helt fantastisk gøy. Det er veldig spesielt.
Hvordan lever du ut denne entusiasmen når du ikke er på jobba?
Nei, da, hva skal jeg si, man hender jo man prater med kunder på kvelden også. Det er jo ikke til å unngå. Det er ikke sant, hvis man engasjerer seg i alt kunden gjør og bestiller og planlegger og hva neste bil skal være og alt mulig, så blir man jo ofte veldig godt kjent med en del av kundene. Så det blir jo alltid oppslukende, og så er det jo klart at alle de som kjenner deg vet jo at du er interessert i bil, og da har de jo ofte lyst til å spørre deg, hva synes du om denne, hva er de, eller de kanskje prøver å provosere frem med noen greier, jeg vet ikke. Så det blir ofte mye bil på at det gjør det, men det finnes andre ting i livet så klart, men bil er jo helt klart på nummer, ja, førsteplassen kan du vel si.
Sånn entusiasme, altså den bilentusiasmen og sånn, la oss nå si vi har noen som har en glede, de vil utforske mer, hvor du vil sende de henne, finn type sånn for å treffe likesinnede henne, hvis man ikke vil ha den selgerbiten, men den bare vær og vinn bil.
Altså hvis du tenker på råd og tips, så tenker jeg at det er jo mange fine plasser i Tyskland å reise, i hvert fall i Stuttgart. Så jeg tenker at der er det jo både Porsche-museum og Mercedes-museum, så da ser man jo egentlig i mine øyne egentlig alt du trenger. Hvis du da i tillegg inkluderer Graz i Østerrike, hvor de bygger Geländewagen, så har man jo veldig komplett ferieplan egentlig. Vi prøver noen ganger å ha våre egne arrangementer på Lørenskog. Vi har gjort det, vi gjorde det senest i november i fjor, og vi gjorde det på sommeren, og vi gjorde det på vinteren før der. Vi inviterer rett og slett, de ringer rundt da, og slår opp i kunderegister og ser om det er noe som er noe spennende, og ringer og sier hei, det er Tone for Mercedes. Jeg har lyst til å stille ut bilen din, og de fleste da, jeg ble veldig overrasket og utrolig positive folk er, når du ringer personlig og spør hver enkelt om de har lyst til å komme og stille ut bilen. 99,9% sannsynlighet at de sier ja, og hvis de ikke kan, så får de noen andre til å levere bilen. Så det er mye engasjement der ute, og man merker at folk setter veldig pris på at man engasjerer seg i akkurat deres bil da.
Hvis man er glad i bil da, og noen spør om du vil stille ut bilen din, så er det jo litt av fjær i hatten at ja, du har noe
som er... Ja, de burde ta det som et kompliment da. Spør jo ikke om hva som helst.
Nei, for hvis vi skal snakke litt om det da, nå var det altså... Da ble 124 og en SL der som på en måte var det som trigget det. Men Hvis du skal plukke ut noen favoritter da fra de siste 30 årene med Mercedes, hvor går vi da?
Vanskelig å velge da, for det finnes jo noen favoritter i nesten hver modellrekke. Men det første jeg tenker på er jo SLS. Selv om det er en litt uoppnåelig bil på mange måter. Mm. Men det er den første AMG-en som ble bygd fra bunnen av AMG. Den har disse spesielle Mokwing-dørene med en liten sprengstofflading, da, for at, sånn at dørene rett og slett kan bli sprengt av, bokstavlig talt, hvis du lander på taket. I forhold til det med sikkerhet, da. En liten sånn tysk nerdeting, som jeg synes er ganske interessant. Mm. Og så er det en velkjente 6,2-literen, som har en helt fantastisk lyd. Så det tror jeg er en bil å samle på, og så tror jeg også at den er 129 tilbake til den, at det er en veldig, veldig fin bil, og hvis man skal ha en litt mer fornuftig pris av Mercedes, som du kan ha mye glede av, så tror jeg det kan være et veldig godt kjøp hvis du kjøper og finner en bil med riktig historikk og kilometerstand og så videre.
Men den SLS-en der er jo... Jeg var så heldig jeg får se den live og tatt på den og kikket i den. Og så jeg har alltid trodd at det var en design statement, men det er en ingeniør statement. Den er bygd sånn, det er sikkerhetsburet, det er derfor dørene går... Dørkarmen går høyt opp, og den er laget for racing og aerodynamikk. Jeg trodde alltid det var en sånn, se hvor kul den er. Og det er den jo.
Ja.
Så der har du liksom klart å kombinere det beste fra to verdener i...
Ja, jeg tror kanskje det er en bil som folk enda mer ettertid har innsett hvor fantastisk den er. Det er noen ganger at det kommer en ny bil, og så er man litt sånn usikker som du sier, og så tar det litt tid før man innser hvor fantastisk den egentlig er. Så det er virkelig en av favorittene, altså. Det må jeg si. Men det er jo, som du er inne på, det er, eller jeg sa i sted, det er utrolig mye å velge mellom. Ikke sant? Det finnes en AMG-modell stort sett som kan vekke interessen på enhver modellrekke. Så, men ja, det er bil, jeg tenker noen ganger at bil er kanskje litt som vin. Ikke at jeg er en vinekspert, men det er gode årganger, og det er dårlige årganger.
Men hva er den mest på en måte normale, kjedelige bilen som du har på favorittlista da? Hvis du ikke skal være liksom, noe sånn veldig... Noe
Nei, men 124 er jo på en måte en arbeidshest da, i utgangspunktet. En 200 diesel, da ikke skinner jeg pølsa noen plass den.
Nei, på ingen
men,
måte.
Men den kan jo gå veldig langt da. Så det er jo den kvaliteten. Men så jeg vil si jo en typisk E-klasse er jo en kjedelig, men kan også være en spennende bil.
Mm. Er det sånn at nå har man jo beveget seg, vi sitter jo i showrommet til Bertil Osten i Bjørvika, akkurat nå så står det en EQC, en EQE og en EQS SUV plassert her nede.
Ja.
Og det som jo er felles for de er jo at de er elektriske. Hvordan er den overgangen for en bilentusiast som har vokst opp med sylindervolum og akselerasjonstall, som jo den gangen akselerasjonstall faktisk betød noe?
Ja, nei, det er litt interessant, og det er jo, jeg tror egentlig alle som er ordentlig bilinteresserte sliter litt med å svare helt ærlig til seg selv på det spørsmålet noen ganger. Men det positive da, er jo at det er så utrolig mange aspekter av en bil som er spennende. Akkurat sånn som EQC-en som står ved siden av her, det er jo den bilen jeg ser på som gir mest kvalitet og komfort for pengene, egentlig. Den er selvfølgelig kostbar, men sammenlignet med de andre så er den jo egentlig mye bil for pengene. Den har doble laminerte sideruter foran, som en liten nerdete ting, som jeg tenker at det er ikke så mange biler som har, som standard. Så... Jeg tenker at hvis man titter litt nærmere på det, så kan man finne ganske mange ting som er spennende med alle disse bilene. Men det blir jo mer krevende. Det er klart når man tar ut motoren og lyden, så det er utfordrende.
Ja, jeg tenker om 15 år, kommer du fortsatt da til å sitte og ringe rundt til kundene og be dem om å komme og stille ut bilene sine, tror du?
Satser på at de har hørt på de klassiske bilrådene mine og kjøpt noen av de fossile. Da. Men nei, jeg vet ikke. Det må jo gjerne være noe helt spesielt. Hvis det er en volumbil, så klart da er det jo begrenset hvor spennende det er for folk å se på. Men hvis det... du kan jo se på andre bilmerker. Volvo 240 er jo en sånn bil som jeg aldri har vært noen spesiell fan av, eller vært interessert i. Den er fascinerende på sitt vis. Så er det sånn, du legger jo merke til når du ser den nå, så går det lenge nok, og du er klart å bevare et eksemplar. Så er det alltid noen som kommer til å synes at det er gøy å se. For det handler jo om å vekke minner fra en annen tid, og så videre. Litt vanskelig å svare på. Man kan jo ikke spå fremtiden. Men det var sikkert mange av de bilene som var nye for 20-30 år siden som folk tenkte det er ingen som kom til å bry seg om de om 20-30 år frem i tid. Nei, og så gjør sånn det likevel.
Ja, det er jo sånn nå. Altså, jeg møtte en fyr med i en Ford Sierra her en dag. Og jeg tenker sånn, jeg har bare lyst til å gi ham tommeren opp, liksom, fordi at jeg har ikke sett en sånn bil på...
Det er lenge siden.
Han har brukt mye penger på rustbeskyttelse opp igjennom.
Ja, antageligvis har han det, men noen av de er jo kjempefine, og de bilene ble det jo solgt så mange tusen av, og de er bare helt borte.
Var vel en av Norges mest solgte biler på midten av 80-tallet, var det ikke det? 87 eller noe sånt, ja.
De pøsa ut, det var jo leasingalderens gullalder. Så, men det er jo et eksempel på biler som nesten er borte, og det er klart at SL-er og Corvetter og 2CV-er, og, altså 911-er ikke minst, kommer det til å være hevevisa. Men det er jo egentlig litt unikt, og det sier jo kanskje litt om kvaliteten også, at det går såpass mange 124 og til og med 123 på veien fortsatt da. Ja. Det er jo en bil som noen har valgt å ta vare på, men hvis du hadde sett på mange av de bilene som ble solgt samtidig som de, så er jo de nesten borte.
Ja, en av de, altså jeg er veldig, veldig glad i gamle biler, det skal sies. Det er jo på en måte, det fine med gamle biler er jo at de blir jo bare kule. Når den først har blitt gammel, så blir den jo bare kulere for hvert år som går. Hvis du synes den, hvis du begynner litt medium, så ender du kanskje opp, hvis du beholder den utlivet, at den dritkul når du blir eldre. Så det å ta vare på eldre biler er jo, det er jo på mange måter, hvis man tar vare på ting, så er det generelt sett også miljøvennlig, tenker jeg da. Ta vare på ting.
Og Mercedes har en ganske sterk kultur og klubb og i det hele tatt som tar vare på disse bilene.
Ja, absolutt. Det er jo, du har flere forskjellige Mercedes-klubber. Så vi har invitert litt på tvers av de da. Det går jo stort sett direkte. Vi har annonsert i Mercedes-Bulletinen vel en gang tidligere og prøver å tiltrekke oss flest mulig, men vi prøver også, når vi har fokus på disse treffene vi har på jobb da, og invitere kundene, så er det jo egentlig for på en måte å gi alle kundene den følelsen, at ikke det bare er de som har vært medlem i samme klubb i 30 år som kommer, men også litt nye folk, for vi trenger jo noen ganger litt påfyll. Og det er jo spennende å liksom se at bilinteressen vokser hos noen som kanskje ikke alltid har, eller kanskje ikke hadde den i utgangspunktet. Man ser jo gjerne det på par, at det er kanskje i noen tilfeller bare mann eller bare kona som synes det er kjempegøy med ny bil, men så går det litt tid, og så plutselig så er begge to synes det er kjempegøy. Det er veldig gøy å se den interessen og ja, vokse frem, men man må jo gjerne bli på en måte eksponert for noen av disse spesielle bilene for å på en måte skjønne at du kan være interessert i bil. Så ja. Nei, det er, altså, bil er jo kjempegøy. Det er ingen tvil om det.
Jeg tror også den bilentusiasmen vil, nye legender blir født. Du begynner med elektrisk racing nå, og så er det en bil som blir ikonisk på lik linje med Subaruen på 90-tallet, når Petter Solberg var inn. Altså det,
SLS-en som jeg nevnte i sted, ja, den, den ble jo solgt som elektrisk, den også.
Mm.
Og hvis man hadde kjøpt den ny, så hadde man gjort en veldig fornuftig investering basert på hva de visst nok selges for i dag.
Så det at vi er glad i lyd og lukt, det tror jeg ingen blir å tenke på om 50 år. Det er spenningen, det er akselerasjon, det er designet, det er så mye følelser knyttet til den entusiasmen uansett. Så.
Nei, helt klart. Hva skulle jeg si? Bilinteressen, som sagt, det er bare... Jeg kjenner at man blir jo giret bare tanken for å få lov til å prate om det. Fordi at det er å se gleden hos folk. Uavhengig, som sagt, hva slags bil det egentlig er. Om den går på diesel, eller om den går på bensin, eller om den går på el. Vi ser jo at vi har veldig mange kunder innom nå som har blitt veldig entusiastiske på de elektriske bilene de har også. Så det gir jo håp til at mange får opp øynene for det også.
Ja, for tenker du at du snakker mindre om bilen når du er på fest nå enn du gjorde før?
Nei, jeg føler egentlig ikke det. Det hender jo at man får kommentarer av dama kanskje til en kompis, at hint at nå kanskje vi skal prate om noe annet snart. Eller at jeg får et blikk, akkurat som at jeg skal styre den samtalen, og tør ikke å kanskje dytte bort til kompisen og si at nå holder det. Men det har man vært vant til helt fra barndommen, ikke sant? At foreldrene sier at nå holder det sånn. Når man sitter og ramser opp tekniske data med middagsbordet, er ikke klart det var ikke... Det, ja. Jeg stakk nok tålmodigheten ganske langt, men ikke sant, det er rart hvordan man finner en løsning på det. Så kunne man dra opp motorbørsen og bare ringe til en tilfeldig annonse og bare høre om de likte bilen, ikke sant, for man var så spent på den bilen. 6 cylindre, de må vi snakke med. Så,
vi blir mer og mer tilbake på diagnose.
Ja, det er det. Det er litt diagnose, men jeg liker det.
Ja, nei, man har gjort litt dumme ting sånn opp igjennom, eller ikke, kanskje ikke dumme ting, men kanskje ting man ikke hadde gjort i dag. Da. Ja, det så litt overgitt ut nå.
Hva du vil si, en som drives enormt av kraften, folk der ute som vil dyrke sin bilentusiasme, gi dem noen råd da. Hvor starter de, hvor begynner de henne, hvor drar de henne? Vi har mange entusiasmer som har, folk som har først oppdaget etter å ha hørt på podcasten faktisk, at de liker aspektene ved bil.
Jeg tror, hvis man i hvert fall ung da, hvis man skal tenke litt tilbake, hva gjorde man selv?
Mm.
Så var det jo arbeidsuke det var på ungdomsskolen da. Ja, på ungdomsskolen. Da var jeg 14-15 år, det var da jeg begynte. Da begynte jeg med arbeidsuke og som bilforhandler, og det gikk jo relativt bra, fordi jeg så jo nytten av de tekniske dataene jeg hadde bygget de siste 10 årene. Så da ble jeg jo fast ansatt etter egentlig med en gang. Så det gikk jo egentlig veldig bra. Men det handler litt om det engasjementet da. Hvis du har engasjement og du viser at du kan på en måte være til hjelp da, og at du er engasjert, for det at det er ikke, man tenker at alle er engasjert rundt forbi, men det er kanskje ikke alle som er det, og litt ekstra engasjement og arbeidsmoral, kombinasjonen av det da, det tror jeg kan føre mange langt. Og så ta en utdannelse kanskje som er litt grann i tråd med det man har tenkt å gjøre, ikke nødvendigvis det jeg har gjort, men på en måte bare kjøre på for det man brenner for. For det at jeg tenkte jo hele tiden at bil, det får bare bli en hobby. Men nå er det jo på en måte blitt til at arbeidsplassen er på en måte man-caven min. Det er liksom, det føles litt som, man føler seg veldig hjemme i butikken. Butikken er et fristed på mange måter, samtidig som at selvfølgelig det skjer jo stressende ting i løpet av en dag der også. Men det er egentlig, altså, fra jeg var 15 da, så ble det jo egentlig å jobbe med bil mer eller mindre hele veien, parallelt, og da egentlig så å si bare Mercedes. Og sommerjobber, helgejobber, arrangementer, stått på stands, utstillinger, og hele veien parallelt med studier da. Og det var litt morsomt sånn sett, fordi at jeg var jo, når jeg først var ferdig med skolen oppe på BI, så tenkte jeg, ok, nå vet jeg hvor jeg skal jobbe igjen, så da satt jeg meg bare i bilen og kjørte opp til Bertel og Støyen på Lørenskog, og presenterte meg eller resepsjonen der, og sa at jeg burde jo det kan ansette meg.
Det var ikke utlyst stilling, du bare...
Nei, det var ikke noe stilling ute. Jeg tenkte jeg bare går opp. De burde jo gjøre det. Tenkte kanskje at det skulle være... Ja, lett da, det var jo ikke så enkelt, for jeg fikk jo ned en dame fra HR som takket fint for at jeg kom. Og så svingte jeg innom Ullevål på Mercedes der, og ble godt imottatt der, og egentlig tilbudte meg å jobbe gratis. Ved siden av en annen fulltidsjobb som jeg allerede har fått med da, i mellomtiden. Da. Og så jobbet jeg hver torsdag, hver lørdag der, og endte opp med å møte Jonny Danielsen. Så det er Jonny Danielsen som tidligere direktør i Mercedes Norge som ansatte meg, for jeg trodde han var en kunde. Og så begynte jeg sikkert å plappe med noen tekniske data, og da tenkte vel han at jeg kanskje kunne passe godt i produktavdelingen. Så ja, det var en morsom reise. Litt tilfeldigheter selvfølgelig. Men det er interessen som har ført meg inn i butikken der jeg er nå da.
Får man jobbe med lidenskapen sin, så er man jo heldig uansett da.
Ja, jeg tenker det. Og for den som er 14-15 år nå, da, kan stikke innom og besøke deg i mancaven din på Lørenskog.
Kan ikke love noe jobb sånn akkurat nå. Men
du får ikke prate med han.
Ja, man gir gjerne råd selvfølgelig, så gjør man det. Men hvis man får en mulighet, så... uansett om det er en morsom jobb eller ikke spennende jobb for den slags skyld, så i hvert fall gi gass da, og gjør så godt man kan, så at man kan bli anbefalt videre.
Du, det var både bilentusiasme, karriererådgivning og litt grann psykologi i en og samme podcast. Det er ikke verst, Erl.
Mye en og samme pakken. Du har en smittende entusiasme.
Ja, det var litt uvant å sitte rett opp ned og snakke om bil på den måten her, men jeg håper at... Det var all right. Det var hyggelig å få dele litt tanker.
Du, det var det. Det var hyggelig at du kom innom og pratet med oss, og så avslutter jeg nå, sånn som jeg alltid bruker å gjøre, med å si kjør forsiktig.
Altid.